Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечибиз менен Азаттык радиосунун 15 февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Көз карандысыз юристтер Конституциянын жаңы долбоорун талдап чыгып, андагы кемчиликтерди жоюу үчүн сунуштарды беришти. Соңку 3 жылда Ооганстанда 65 журналист жана укук коргоочу активист өлтүрүлдү.
Алгач жүрөк тушка атышкан, андан кийин толук өлтүрүү үчүн улам-улам башка атышкан.
Ички иштер министрлигинин жетекчилигинде орун алмашуулар болду, айрымдары кызматынан төмөндөдү. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн мазмунун түзөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун чет өлкөлөрдө кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экендиги аныкталса, тергөө иштери улантыларын жарыялады. Бул тууралуу атайын кызмат 15 февралда атайын пресс-релиз таратты. Андагы маалыматка караганда, кытайлык ишкер Айеркен Саймачи тарабынан ар кандай банктар аркылуу Кыргызстандан чыгарылып кетти делген $700 миллион Райымбек Матраимовдун тиешеси бар жогун тактоо боюнча иште тергөө тарабынан уланылууда. Тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында Түркия, Дубай, Украина, Орусияга юридикалык жардам көрсөтүү тууралуу эл аралык өтүнүчтөр жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгында Матраимовдун аракеттерине юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 15 февралда Райымбек Матраимовду Жазык кодексинин коррупция деген 319-беренесинин 1-бөлүгү боюнча айыптуу деп таап, жаза чарасы катары тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260 000 сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү сотто көрсөтмө берип жатып күнөөнү мойнуна алаарын айткан. Буга чейин бир нече журналисттик иликтөөлөрдө коррупциялык иштерге катышы бар экендиги айтылып келген Матраимовго карата сот чечими жарандык коомдун нааразылыгын жаратып 14 февралда Бишкекте атайын жүрүш так өттү. Ал эми бүгүн Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында Кыргызстандын чек ара көйгөйлөрү көтөрүлгөн нааразылык акциясы болуп өттү. Акцияга чогулуп 30 чакты адам өздөрүн Баткендин, Баткен районунун жана Жалал абадтын Ала Бука районунун тургундары деп тааныштырып, өкмөттөн чек ара маселелерин чечүүнү, коңшулар менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу так маалымат берүүнү талап кылышты.
Чек ара маселесине баарыбыз бир мушту мындай түйүрбөсөк, талап кылбасак, ошого көңүл бурбасак бул маселе чечилбейт достор.
Деп билдирди акциянын катышуучуларынын бири. Ал эми өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагындагы айрым жер тилкелери коңшу өлкөлөргө өтүп кеткени жөнүндөгү айтылып жаткан сөздөр негизсиз экендигин бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Ал ортодо Тажикстан менен чек аралаш Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Өмүрбек Субаналиев дайындалды. Бүгүн 15 февраль аны облустун бийлик жамаатына өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Айбек Жунушалиев тааныштырды. Ошондой эле аймактагы күч коопсуздук органдарынын жетекчилери, ошондо Баткен районунун акими дагы алмашты. 61 жаштагы Субаналиев буга чейин коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, ички иштер министри, Нарын облусунун губернатору болуп иштеген. Ал Баткен облусундагы негизги иштин бири катары чек ара маселесин чечүүгө жардам берүү, ошондой эле аткезчилик маселесине өзгөчө көңүл бурарын Азаттыкка маек куруп жатып билдирди.
Мыйзам чегинде бунун баардыгына биз аткезчилик боюнча, контрабанда боюнча естественно бул иштерди жүргүзөбүз. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө көп кызматчылар ордунан алмашышты.
Деп билдирди Субаналиев. Ал эми Баткендин буга чейинки жетекчиси Жаныбек Жалалов кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп дайындалгандыгы да белгилүү болду. Косоводо 14 февралда өткөн парламенттик шайлоодо солчул өзүн өзү аныктоо партиясы алдыга чыкты. Бул саясий уюм шайлоочулардын 48% добушун алган. Партиянын лидери укук коргоочу Альбин Курти 14 февралда сүйлөп жатып
Бүгүн Косовонун жарандары өз шайлоо укугун ишке ашырып жатат. Үмүт абдан чоң, халдыда көп милдет турат. Демократия, мамлекеттик түзүлүш өнүгүү үчүн абдан жакшы жыйынтык болот деп үмүттөнөбүз деп билдирген эле Курти шайлоо жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин сот адилеттигин орнотууну жана жумушчу орундарын түзүүнү жаңы өкмөттүн башкы милдети деп атады. Буга чейин бийликте болуп келген Косовонун демократиялык лигасы партиясы 13% добушка ээ болду. Анын жетекчиси премьер-министр Абдулла Хоти жеңилгенин мойнуна алып, шайлоодо мыйзам бузуулар аз болгондугун билдирди. 2008-жылга чейин Сербиянын курамында болуп келген Косово эгемендигин жарыялаган, аны АКШ, Евробиримдиктин бир топ өлкөлөрү тааныган, бирок Белград менен Москва, ошондой эле бир нече мамлекет Косовону дагы деле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептешет. Мьянманын бир нече шаарында аскердик төңкөрүштөн кийин нааразылык акциялары өтүүдө. Өлкө аймагында интернет чектелип, абдан көп сандагы аскерлер коомдук коопсуздукту көзөмөлдөө үчүн тартылды. 15-февралда Мьянмадагы экинчи ири шаар саналган Мандалайда миңдеген жумушчулар акцияга чыгып, бийликке нааразылыгын билдирди. Алар биздин лидерди бошоткула, адилеттик үчүн кийим турат деген жазуулары бар плакаттарды көтөрүп, урандарды чакырып жатат. Мьянмада 1-февралда аскердик төңкөрүш болуп, Аун Сан Су Чжи баштаган бийлик өкүлдөрү камакка алынган. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси Су Чжинин партиясы өткөн жылдын ноябрь айындагы парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен, бирок армиянын жетекчилиги шайлоодо мыйзам бузуулар болгондугун жүйө келтирип бийликти кулатты. Мьянмадагы акыркы кырдаалга байланыштуу бир катар өлкөлөрдүн жетекчилиги тынчсыздануларын билдирип жатат. Ал эми Мьянмадагы туруксуз саясий окуялар Кыргызстан менен футбол боюнча бул өлкөнүн командасынын беттешине дагы таасирин тийгизди. 2022-жылкы дүйнө чемпионатын тандап алуу оюнунун алкагында 30-мартка белгиленген Мьянма Кыргызстан беттеши башка мөөнөткө жылдырылгандыгы белгилүү болду.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Он бешинчи, 16 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 0.5, күндүз 15-20 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1.6, күндүз 16-21. Ал эми Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 2.7, күндүз 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1.6 градус суук, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 2-7 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 23-28, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 18-20 градус жылуу болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Көз карандысыз юристтер конституциянын жаңы долбоорун талдап чыгып, андагы кемчиликтерди жоюу үчүн өз сунуштарын беришти. Мунун алдында эле Адилет укуктук клиникасы да ушундай эле анализ жүргүзүп, долбоордогу бир катар кемчиликтерди аныктаган. Анын жыйындыгында мекеменин юристтери конституциялык кеңеш менен иштеп чыккан документти жогорку кеңештин талкуусуна алып чыкканга болбойт деген бүтүмгө келишкен. Ал тапта ушул жумада парламент долбоорду караганга камынып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кыргызстандын юристтер коомчулугунун талдоосу көрсөткөндөй, конституциялык кеңеш менен иштеп чыгып, жогорку кеңешке жиберген баш мыйзамдын жаңы долбоорунда олуттуу деген 80 өзгөртүү бар. Ал эми 2020-жылдын 17-ноябрында депутаттар демилгечи болуп алып чыккан долбоордо 61 чоң өзгөртүү сунушталган. Юристтер документте жарандардын укуктары менен эркиндиктери чектелип калганын, башкысы аны мыйзамсыз түзүлгөн кеңешме даярдаганын бул иретте сынга алышты. Юрист Айдин Бакытбек уулу конституциялык кеңешме жазган баш мыйзамда бийлик бутактарынын тең салмактуулугун камсыз кылуу үчүн фундаменталдуу 8 өзгөртүү киргизүүнү сунуштады.
Президенттин мыйзам демилгөлөө укугунан ажыратыш керек. Президенттин парламентти таратуу укугунан ажыратыш керек. Бюджеттин киреше чыгаша маселелери толук парламенттин контролуна өтүш керек.
Андан тышкары ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине парламенттик көзөмөл күчөш керек деп эсептейт. Конституциялык укук боюнча адис юридикалык илимдеринин доктору Сания Токтогазиева баш мыйзамдын жаңы долбоорунда 90 депутат кандай система менен шайланып келери так жазылбаганы да шек жаратат деп билдирди. Юрист айтып жаткандай, долбоордо депутаттардын саны эле эмес, укуктары да болушунча кыскартылган.
Парламенттин депутаттары өзүнүн повесткасын контролдой албай калат. Эмне үчүн? Анткени мыйзам чыгаруу демилгеси депутаттардан сырткары жана 10,000 шайлоочулардан сырткары президентке берилип атат. Министрдин кабинетинин төрагасына берилип атат, жогорку сотко берилип атат, элдик курултай жана башкы прокуратурага.
Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев деле долбоордо президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилгенин мойнуна алат. Ал муну 10 январда өткөн референдумда шайлоочулардын 81% президенттик башкарууну тандаганы менен түшүндүрөт. Бирок парламенттин укуктары кыскарып кетти деген сындоо матка кошулбайт.
Мисалы үчүн парламент могу биздин долбоор боюнча президентке импичмент же болбосо баягы кызматтан кетирүүгө акысы бар. Президенттин парламентти таратып жиберүүгө же болбосо баягы досрочный мөөнөтүнөн мурда өткөзүүгө бул азыркы иштеп аткан баш мыйзамда бар ушундай кылган акысы жок.
Деген менен президентке импичмент жарыялоо оңой олтоң иш эмес. Ал жогорку кеңеште түзүлгөн атайын комиссия аркылуу болот. Өлкө башчысы кылмыш кылганы тууралуу башкы прокуратуранын чечими жана анын жол жобосу так сакталганы боюнча конституциялык соттун корутундусу чыкканда гана президент кызматтан четтетилиши мүмкүн. Адилет укуктук клиникасынын юристтери да баш мыйзамдын жаңы долбоорун талдап чыгып, бир топ кемчиликтерди аныкташкан. Долбоордо мамлекеттин өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнө ашыкча кийлигишүүсүнө жол ачкан норма бар. Ал буга чейин депутаттар тобу иштеп чыккан өкмөттүк эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөөгө багытталган мыйзамга үндөш. Адилет клиникасы конституциянын бул долбоорун чийки деп, аны жогорку кеңештин кароосуна алып чыкканга болбойт деген жыйынтык чыгарды. Парламент болсо 17 февралда долбоорду жалпы жыйынында талкууланып жатат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясат талдоочу Эмилбек Жороев кандай болгон күндө да баш мыйзамдын жаңы долбоору жазылып калганын, эми андагы кемчиликтерди оңдоого убакыт бериш керек деген ой менен бөлүштү.
Биз көздү жумуп туруп, бийликтин баарысын ырчып туруп, бир кишинин колуна берели деген бул жоопкерчиликсизбиз. Керек болсо ошол биз көпчүлүк колдоп жаткан жаңы президентке да карата жоопкерчиликсиз. Анткени анын мойнуна толгон токой жоопкерчилик, бийлик, өлкөнүн тагдыры берилип жатат. Бирок конкреттүү бир анын ката кетирсе оңдоп кете турган механизмдер жок.
Жогорку кеңештин сайтына конституциянын жаңы долбоору 9 февралда жарыяланган. Буга чейин 2020-жылдын 17 ноябрдан парламенттин сайтында конституциянын 80 депутат демилгечиси болгон жаңы долбоор делген документ чыккан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Ички иштер министрлигинин жетекчилигинде орун алмашуулар болду. Айрымдары кызматынан төмөндөдү. Министрлик кадрдык өзгөрүүлөр милициянын ишинин сапатын көтөрүү максатында жасалып жатканын түшүндүрдү. Ал эми адистер реформа жүргүзүү үчүн бул сыяктуу ротациялар жетишсиз деп эсептешет. Кененирээк Мирлан Кадыровтон угалы.
Ички иштер министрлигиндеги ротация негизинен шаарлардагы жана облустардагы башкармалыктардын башчыларынын арасында жүрдү. Маселен, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы полковник Канат Жумагазиев Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгына башчы болуп тайындалды. Ысык Көл облустук милициясын жетектеген полковник Улан Асанбеков ээлеген ордунан төмөндөтүү менен бошотулду. Ал эми Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Улан Алиев Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жетекчи болуп келди. Алиевдин ордуна Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жумабеков дайындалды. Ал эми Таласка ички иштер министрлигинин криминалдык милициянын кызматынын улук ыйгарым укуктуу өкүлү Малис Асанов дайындалды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Акылбек Мамасейитов болсо, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Боронов менен орун алмашты. Мындай орун алмашуу Ала Бука менен Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилеринин ортосунда да орун алды. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Адинай Шаршеева жетекчилерди ротация кылуунун себебин мындайча түшүндүрүп берди.
Ички иштер министрлигиндеги кадрдык өзгөрүүлөр башкаруу тутумун өнүктүрүүгө байланыштуу болуп, ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга, сапаттуу кадрдык курамды негиздөөгө багытталган. Кайрадан дайындалган жетекчилер калыптанып калган кырдаалга жаңы көз караш менен мамиле кылып, анын чечүүнүн жолдорун табат. Жаңы дайындалган жетекчилердин алдында ыкчам кызматтык тапшырмаларды аткарууда жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу боюнча көптөгөн иштерди аткаруу милдети турат.
Талдоочулар ротациянын жакшы жактары көп экендигин белгилешет. Айрыкча күч түзүмдөрүндө, сот, прокуратура тармагында бул ротация орун алышы керек дегендер бар. Анткени көпчүлүк кадрлар өздөрү туулуп өскөн аймакта иштегендиктен, ириде кылмыштуулук, коррупция менен күрөшкөндө залалын тийгизэрин белгилешет. Бирок бул ыкма кодулоонун алыскы аймактарга сүргүнгө айдоонун бир амалы болуп калбашы керек экенин эскертишет. Милициянын ардагер бери полковник Замир Ырысбеков ички иштер министрлигиндеги соңку ротациялык жүрүштү колдоду.
Негизи төлө кылат, ротация кылыш керек, тиякты, тияка, тиякты, тияка. Эмнеде мисалы алда жумага дейтиген эмнеде өмүр бою ушул жерде жүргөн, ысыкөлө кетет, туралай кылды, таластын арын кетет. Мен моюнча төрөлө кылдым ушу ротация негизи регион регион кылбай эле независимый кылыптур, баарын бөлүш керек да, мындай баланс кылып туруп. Түштүк пускай чебергезин, чебер юккар иштедин, илгери союздун ошондой эле болчу да.
Ошентсе да акыркы жылдары милициянын дарегине айтылган сындар арбын, айрым адистер бул тармакты терең реформалоо зарыл экендигин айтып келатышат. Алар жалпы абал оңдолбосо милицияга сын айтуу улана берерин айтышат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова жетекчилерди алмаштырып коюу менен бул система толук оңдолбойт деген пикирде.
Ротация менен реформа жүргүзүп койдук дегендин өзү туура эмес. Реформа, ротация ошо реформанын эле бир эле кичинекей эле бир бөлүгү. Ал эми реформанын түпкүлүгүндө өтө чоң жумуштар, өтө чоң программалар жатат. Реформа деген бир кадровая политикадан, ошо ротация жөндөн эле ротация болбосо бул деген конкурс деген болуп туруш керек.
Былтыр октябрь айындагы тополоңдон кийин Улан Ниязбеков ички иштер министри болуп тайындалган. Ага чейин бул тармакты башкарган Кашкар Жунушалиев 2020-жылдын 5-октябрындагы нааразычылык митингдерде президенттин аппаратын жана Жогорку Кеңештин имараты талкалангандан бери кайда экендиги белгисиз. Башкы прокурор Курманбек Зулушов Жунушалиевдин кайда жүргөнү аныкталып жаткандыгын билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Обудан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги Азаттык Чекиторг студияда мен Элиза Кененбаева азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун чет өлкөлөрдө кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экендиги аныкталса, тергөө иштери улантыларын жарыялады. Бул тууралуу атайын кызмат 15-февралда билдирди. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 11-февралдагы отурумунда Матраимов Жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча айыптуу деп табылып, ага 260 000 сомдук айыппул чегерилген. Бул соттун чечими жарандык коомдун нааразылыгын жаратып, 14-февралда Бишкекте жүрүш өткөн. Таджикстан менен чек аралаш Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Өмүрбек Субаналиев дайындалды. Косовода 14-февралда өткөн парламенттик шайлоодо солчул улутчул өзүн өзү аныктоо деген партия алдыга чыкты. Мьянманын бир нече шаарында аскердик төңкөрүштөн соң нааразылык акциялары өттү. 1-февралда аскердик төңкөрүш болуп, Аун Сан Су Чи баш болгон бийлик башындагылар камакка алынган эле. Казакстан Карагандада өндүрүлгөн коронавируска каршы орусалык спутник ВИ вакцинасын расмий каттоодон өткөрдү. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 вирусунан бир адам каза болду, 41 кишиге вирус жукту. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекит орг уктуруубузду улантабыз. Соңку 3 жылда Ооганстанда 65 журналист жана укук коргоочу активисттер өлтүрүлдү. Бул тууралуу 15-февралда жарык көргөн баяндамасында Улуттар уюму билдирди. Соңку айларда Ооганстанда кандуу чабуулдар күч алды. Кабул алардын көбүн Талибан кыймылынан көрөт, бирок талиптер жоопкерчилик көбүнө албайт. Ал арада расмий Кабул менен талиптердин ортосунда бир нече айдан бери уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек.
Каролуд мара бокушан, террор боконан ва бами хатыр ма ба сафарат Туркия заманы ке мурожаа кардам, уно
мени да жок кылууну көздөшкөн. Ошондуктан мен Туркиянын элчилигине бардым. Ал жактан мага жана үй бүлөмө 2 күндө виза жасап беришти. Чыгып кетпесем мен эмдигиче өлтүрүлмөкмүн. Мага коркутуп үркүтүүлөр башталганда эле өкмөткө жардам сурап кайрылгам. Ал жактан жардам болгон жок. Анан качканга аргасыз болдум.
Бул Нусрат Парса. Ал Ооганстандагы сексуалдык азчылыктар, аракетчилик жана башка көйгөйлөр тууралуу бир катар макалаларды жазган соң, экстремисттер эмес карапайым тургундардын да коркутуп үркүтүүлөрүнө туш болгон. Нусрат Парса былтыр күздөн бери Ооганстандан чыгып кеткен ондогон журналисттердин бири гана. Соңку айларда кол салуулардын көбү журналисттерге, укук коргоочуларга жана активисттерге багытталууда. Демократияны жактаган дагы бир активист Мухаммад Юсуф Рашид дагы коркутуп үркүтүүлөргө кабылган соң Түркияга чыгып кетүүнү көздөгөн, бирок үлгүргөн эмес. Аны былтыр декабрда ишке баратканда атып кетишти.
Алгач жүрөк тушка атышкан,
Андан кийин толук өлтүрүү үчүн улам-улам баш катышкан. Ал өзү дагы башка кесиптештери өлтүрүлгөндө абдан жаман болчу. Фейсбуктагы баракчасынан жок кылынган жарандык коомдун өкүлдөрү же журналисттердин жакындарына жазган көңүл айтууларынан көрсөңөр болот. Ал өзү дагы бул топко кошулуп калды.
Дейт Мухаммад Юсуф Рашиддин агасы Абдул. Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча Улуттар уюмунун миссиясы жарыялаган баяндамада журналисттерге жана укук коргоочуларга жасалган чабуулдар көптөрдү өзүлөрүн чектегенге жана иштен кетүүгө аргасыз кылганы баса белгиленген. Айрымдар өзүлөрүнүн же үй бүлөлөрүнүн коопсуздугу үчүн Нусрат Парсадай болуп мамлекеттен чыгып кетишкен. Өлтүрүлгөндөрдүн арасында Азаттык радиосунун Ооган кызматынын журналисти Мухаммад Ильяс Дайы дагы бар. Ал былтыр ноябрда өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясында жок кылынган. Эл аралык коомчулуктун колдоосуна ээ Ооган өкмөтү жана Талибан кыймылынын жоочулары дээрлик 20 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында Катарда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышканы менен андан майнап чыга элек. Былтыр жыл башында АКШ менен Талибан кыймылы тынчтык келишимине кол коюшкан. Ага ылайык АКШ чет элдик күчтөрдү Ооганстандан чыгарып кетип, ал эми Талибан кыймылы Аль-Каида сыяктуу террордук топтор менен байланыштарын үзүп, чабуулдарды токтотмок. АКШнын президенти Джо Байденнин администрациясы бул келишимди кайра карап чыгууну көздөп жатканын жакында билдирген. 31 январда Reuters агенттиги НАТОдогу өз булактарына таянуу менен чет элдик күчтөр келишимде белгиленген май айынан кийин дагы Ооганстанда калаары болголонуп жатканын жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кечки уктуруубузду улантабыз. Орусияда камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери 14 февралда аны колдоо иретинде нааразылык акцияларын флешмоб түрүндө өткөрүштү. Орус бийлиги бул нааразылык чаралары мыйзамсыз экендигин жана аларга катышкандарга мыйзам чегинде чара көрүлөрүн алдын ала эскерткен. Бакыт Асановдун баяны.
Орусияда камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери 14 февралда аны колдоо иретинде нааразылык чараларын өткөрүштү. Анын алкагында саясатчыны абактан бошотууну талап кылгандар ар чөлкөмдүн жергиликтүү убактысы боюнча 20:00 жапырт түрдө чөнтөк телефонун же кол чырактарды асманга каратып күйгүзүштү. 15 мүнөткө созулган флешмобко катышкандар сүрөтүн интернеттеги коомдук тармактарга жайгаштырышты. Навальныйдын штабы мындай жол менен 14 февралда белгиленчү ыйык Валентин күнүндө сүйүү коркуудан күчтүүрөөк деген ураан менен бийликке каршылыгын билдирүүнү чечкен. Алар протест аркылуу оппозициянын ар бир кадамын көзөмөлгө алган полициянын куугунтугунан кутулууга болот деген позицияны карманды. Бул жолку флешмоб алгач болуп Орусиянын ыраакы чыгыштагы Сахалин, Владивосток сыяктуу шаарларында башталды. Кийин өлкөнүн башка шаарларында өтүп, Борбор калаа Москвада, Европанын бир канча калаасында орус оппозициясынын тарапкерлери да кошулду. Акцияга канча адам катышканы азырынча белгисиз. Москвада өз үйүнүн короосуна чыгып, каршылык чарасына кошулган Дмитрий аттуу адам:
Просто эта акция действительно она показывает.
Бул акция аркылуу ар бир жаран болуп жаткан окуяларга мамилесин, позициясын билдиргенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ага канча адам катышканы маанилүү эмес. Балким кимдир бирөө муну капарына албай коюшу мүмкүн, бирок азыр колуна шам кармап, жарыгын асманга багыттаган ар бир адамдын өлкөдөгү болуп жаткандарга өзгөчө көз карашы бар экенин билдирет. Дал ушул нерсе маанилүү.
Особый взгляд, понимаете? Вот это, мне кажется, самое главное.
Деп билдирди. Орус бийлиги бул нааразылык акциясы мыйзамсыз экендигин жана аларга катышкандарга чара көрүлөрүн алдын ала эскерткен. 12 февралда Роскомнадзор мекемеси жалпыга маалымдоо каражаттарын, анын ичинде Азаттыктын орус кызматын пландалып жаткан нааразылык чарасы тууралуу кабарларды өчүрүүгө буйрук берген. Ал эми прокуратура Алексей Навальныйдын айрым аймактардагы штабтарына бул чараны уюштуруучу болсо жоопко тартылары боюнча эскертүү да жөнөткөн. Орус президенти Владимир Путиндин келишки сынчысы 44 жаштагы Алексей Навальный 17 январда Берлинден дарылануудан келери менен кармалган. 2 февралда Москванын соту анын Еврашев иши боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кести. Мындан башка да Навальныйдын үстүнөн бир нече иш боюнча учурда сот жүрүп жатат. Навальныйдын кармалышы орус коомунун бир бөлүгүндө нааразылык жаратып, Кремлдин батыш өлкөлөр менен мамилесин дагы начарлатты. АКШ жана Евро биримдиктеги бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери Навальныйды бошотууну орус бийлигинен талап кылып келет. Кремль болсо мындай чакырыктарды кескин түрдө четке кагып, аларды ички ишке кийлигиши катары атоодо. 14 февралда Орусиянын мамлекеттик телеканалдары президент Владимир Путиндин айрым маалымат каражаттардын башкы редакторлору менен жолугушуудагы сүйлөгөн сөзүнөн үзүндүсүн көрсөттү. Анда Путин соңку жагдайга токтолуп, азыркы кырдаалдан улам айрым өлкөлөр Навальныйды колдонуп жатат деген пикирин билдирген. Орус президенти адаттагыдай эле оппозиционердин атын атабай, аны бул жолу фигурант деп тергеди.
Ведь и фигуранты этого тоже используют.
Фигуранты да азыр колдонуп жатышат. Анткени дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө эле бизде да адамдар чарчап, кыжырданып өздөрү жашаган шартка нааразы болгон учурда колдонуп жатышат.
Условий, в которых они живут.
Ал тапта Европа кеңешинин министрлер комитети Алексей Навальныйдын арызын кабыл алгандыгы белгилүү болду. Саясатчы өз арызында Москва Европанын адам укуктары боюнча сотунун чечимин аткарбай жатканына арызданган жана орус бийлигинин ага карата куугунтугун токтотуусун талап кылууну өтүнгөн. Мындай кырдаал Орусия менен Европанын мамилесин дагы начарлатышы мүмкүн экендигин хадистер белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайрылсак, Кош шаарында Сулайман тоону ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгаруу демилгеси көтөрүлүп, атайын кол топтоо башталды. Демилгечилер тоо эл аралык уюмга катталгандан бери каралбай калганын айтышууда. Анын айланасына курулуштар курулбай, тоого бак дарак да эгилбей калып жатканын жүйө келтиришти. Бирок ЮНЕСКОго катталган учурда Сулайман тоонун табигый көрүнүшү сакталышы керек деген талап болгон. Кесиптешим Марат Акимбек уулу Сулайман тоонун айланасындагы маселеге кененирээк токтолот.
Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгаруу демилгесин жаратылышты коргоонун кыргыз фонду деп аталган коомдук бирикмесинин төрагасы Айдар Бакиев көтөрүп жатат. Ал тоонун ЮНЕСКОго абдан чоң аянт менен катталып калган деп эсептейт. Демилгечи кыргыз, орус, англис тилинде кайрылуу даярдап, азыр ага карата ишкер чөйрө менен шаардыктардан кол чогултуп жатканын айтты. Ага ылайык жакынкы арада ЮНЕСКОго, өкмөткө жана Ош шаардык мэриясына кайрылуу жолдонот.
Өзү 73 гектар эле тоонун өзү. Булар 100 канча гектар мына Курман Жандатка, Капарайтиева, Навай көчөсүнүн ичин дагы көчөлөрдү кошуп алган. Андан сырткары 3-чү зона бул, буферный зона деп 41 000 гектар киргизип алган да. Ошондо Ош шаарынын 5-тен 1 бөлүгүн ЮНЕСКО буферный зона деп киргизип алган да. Бул Ак Бурага, Керметоо, аябай чоң территория, Достукка чейин. Анан бул шаарга өнүктүрүүгө аябай тоскоолдук болот.
Оштун так ортосунда жайгашкан Сулайман тоодо 400 ашуун петролифтер, орто кылымдагы мончонун калдыктары жана Абдулла хандын мечити орун алган. Тоо 2009 жылы ЮНЕСКОго Борбор Азиядагы ыйык тоонун эң мыкты үлгүсү катары кирген. Сулайман тоо улуттук археологиялык музей комплексинин жетекчи орун басары Хайрулла Убайдуллаев тоону алгач атайын илимпоздордон турган топ изилдеп чыгып, анын табигый сактоо керектигине токтолушкан. Мына ушундан улам чектөөлөр бар экенин айтты.
Сулайман тоодо багдырак эклегиле деген бул эксперттер баардык иштеген да, геологтор, биологтор дегендейчи. Сулайман тоонун ошо курамы негизинен ачкач таш болгондуктан мүмкүн эмес да массовый озеленение кылганча, массовый сугарган тоонун тектоникасына каршы келет да. Тоо өзүнчө мындай таш болуп табигый турганы жакшы да, ал жерге биз жапжакшы көп көрө албайбыз да, мүмкүн эмес да.
Ош шаарынын архитектура башкармалыгынын башкы планы боюнча адиси Динара Кожомбекова корук аймак өкмөттүн токтому менен бекитилип, ал тарапка курулуш курууга тыюу салынганын айтты. Ал эми буферлик аймакта курулушка уруксат берилген.
Сулайман тоонун эң жакшы панорамный көрүнүштөрүн жапкалаш үчүн бийик кээ бир жерлерге бийик имараттарды курганга болбойт. Буферлик аймакта эч кандай курулуштар курулбасын деген чектөө жок.
Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева Сулаймантоонун Буферлик аймагына Эмаком курулуш компаниясы көп кабаттуу үй куруп жатканын айтып, 2020 жылы мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Курулуш компаниянын иши сотко өтүп, бирок соттук иштер аягына чыкпай келет. Гүлгакы Мамасалиева Сулаймантоону ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгаруу жеке ишкерлердин гана кызыкчылыгын көздөйт деп эсептейт.
Алар ошол центрге куруп, андан кийин бар болгон коммуникацияга арзан улашып алабыз деп ойлоп атышат да. А бирок эгерде бийлик чындап неме өзүнө демилге алса, жанагы Кеңсай массивте жерлер турбайбы, ошол жерлерге коммуникацияны тартып берип, строительный компаниялардын баары ушул жерде жаңы ош шаарын жасай турган мүмкүнчүлүк бар да.
Жергиликтүү бийлик Сулаймантоонун буферлик аймагын талаптагыдай көзөмөлдөй албай келет. Ош шаардын вице-мэри Жасур Азимов акыркы 3 жылдан бери экинчи борбордо көп кабаттуу үйлөрдүн массалык курулушу жүрүп жатканын айтат. Сулаймантоонун коорук аймагын кыскартуу жакынкы 3 жылдан бери көтөрүлүп келет. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Сулайман тоону ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгаруу керекпи? Сиз дагы сунуш пикириңизди жазыңыз. Ал үчүн азаттык чекит.org сайтына кирип, ушул макаланын алдына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 15-февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта 2020 жылга карата тышкы соода төмөндөгөнү жана мигранттар которгон акча кыскарганы маалым болду. Ошондой эле мурдараак ички дүң өнүм дагы артка кеткени такталган.
Ички дүң продуктунун көлөмүн кескин көбөйтүүбүз зарыл.
Январ айында ички дүң продукт 7.6% төмөндөдү.
Быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да.
Элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз. Ошондой эле аялзат рубрикасы күтөт. Анда кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эмнеге эркек балага артыкчылык берилет деген суроонун айланасында кеп болот.
Үй бүлөдө биз 6 бир тууганбыз, 6 кызбыз. Атап айтканда биринчилердин аты Самара, Роза, анан кийин Бурул, уул Жан жана ошондой эле мырзайым Аделита.
Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү Тажикстан менен чектеш аймактагы айрым жер тилкелеринин коңшу өлкөгө өтүп кетти деген маалыматты четке какты. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, такталбаган маалыматтарды таратуудан алыс турууга жарандарды чакырды.
Азыр биздин көп жарандарыбыз ушу кээ бирде мындай такталбаган маалыматтардын негизинде болсо керек, ушу биз мынандай жерибиз өтүп кетти, тигиндей жерибиз өтүп кетти деген мындай дооматтарды коюп атат да. Мен айтат элем ушу биздин жарандарга, ушу биринчи ушу такта маалыматта калып алганы ошону айтсаңыздар.
Бүрүбаев учурда коңшу өлкөлөргө такталбаган жер тилкелери өткөнү боюнча эч кандай факты жок экендигин да кошумчалады. Соңку күндөрү Баткен жана Ала Бука райондорунда Тажикстан менен чектеш аймактарда жергиликтүү тургундар менен коңшу мамлекеттин жарандары ортосунда жерге байланыштуу чыр чатактар катталууда. Бүгүн Бишкектеги өкмөт үйүнүн имаратынын алдында аталган райондордун тургундары чыгып, өкмөттү чек ара маселелерин чечүүгө чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч Бишкек шаардык сотунда ушул аптада каралат. Бул тууралуу 15-февралда Азаттык радиосуна депутаттын адвокаты Бактыбек Жумашев билдирди. Жумашев ошондой эле социалдык түйүндөр аркылуу видео билдирүү таратып, Кыргызстанда мыйзамдар бир кылка иштебей жаткандыгы боюнча дагы пикирин билдирди.
Эмне үчүн биздин мыйзам бирдей эмес, бирдей иштебейт ар бир жанага? Ошол эле коррупция менен айыпталган фигуранттар боштомто жүрөт, үй камакта чыгып жүрүшөт, иштерин кылып атышат. Кубанычбек Жумалиевди дал болбогондон кийин үй камакка эле чыгарып койсо болмок да.
деп билдирди адвокат. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жубалиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4-февралда коррупция беренеси боюнча кармап, Бишкектин 1-май райондук соту аны 2 айга 4-апрелге чейин камакта калтырган. Ал эл аралык медициналык университетке лицензия алууда, ошондой эле кылмыштуу жол менен табылган кирешени легалдаштырууга, салык жашырууда мыйзамсыз байууга алдын ала аныкталган шек саноонун негизинде айыпталууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алдын ала пландалган эл аралык иш-чаралардын алдында аралыктан обочолонуп иштөө режимине өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Садыр Жапаровдун мындай кадамга барышына коронавирус инфекциясынын дале болсо күчөп тургандыгы эске алынды. Ошондой эле санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо зарылдыгы боюнча дагы актуалдуу маселелер бар. Мамлекет башчысы ишин онлайн форматта улантып, өлкөдө болуп жаткан баардык окуяларды көзөмөлдөп турарын басма сөз кызматынан кабарлоодо 10-январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Садыр Жапаровдун алгачкы эл аралык иш сапары Орусиядан башталары айтылган. Анын так датасы азырынча белгилүү боло элек. Кыргызстанда 15-февралдагы маалымат боюнча акыркы бир сутка ичинде COVID-19 бир адам каза болду, 41 кишиге вирус чуккандыгы аныкталды. Ушуну менен былтыркы жылдын март айынан бери коронавирус пандемиясы өлкө аймагында 1442 адамдын өмүрүн алды. Ал эми коңшу Казакстан Карагандыда өндүрүлгөн коронавируска каршы орусиялык спутник V вакцинасын расмий түрдө каттоодон өткөрдү. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча мекеме аралык комиссия кабарлады. Маалыматка ылайык, өлкөнүн саламат сактоо министрлиги 13-февралда вакцинанын коопсуздугун, сапатын, эффективдүүлүгүн текшерип, андан кийин жактырган. Бирок бул өлкө препаратты каттаганга чейин эле 1-февралдан тарта орус вакцинасы менен эмдөөнү башталган эле. Эми болсо Казакстан өз аймагында спутник V вакцинасын колдонууга расмий уруксаат берген 27-нчи өлкө болуп калды. Казакстандын аймагындагы орус вакцинасын Караганда фармацевтикалык комплекси өндүрүүдө. Бул ишкана өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Боронбаев таандык экендиги айтылды. Боронбаев Азаттыктын казак кызматындагы маегинде бул долбоордон пайда табууну көздөбөй тургандыгын, ал социалдык гана долбоор экендигин билдирген. Ал эми соңку 3 жылда Ооганстанда 65 журналист жана укук коргоочу активист өлтүрүлдү. Бул тууралуу 15-февралда чыккан Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында айтылат. 2018 жылдан 2021 жылга чейин 32 укук коргоочу жана маалымат каражатынын 33 өкүлү өлтүрүлгөн. Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча Улуттар уюмунун миссиясы жарыялаган баяндамада журналисттерге жана маалымат каражаттарында иштегендерге коюлган чабуулдар көптөрдү өздөрүн чектегенге жана иштен кетүүгө аргасыз кылгандыгы дагы белгиленген. Ал эми АКШнын президенти Джо Байден өлкөдө курал колдонуу боюнча мыйзамдарды реформалоого чакырды. Бул тууралуу Байден 2018 жылы 17 адамдын өмүрүн алган мектептеги ок атууну эскерүү иш чарасында билдирди. Паркленд шаарында 3 жыл мурунку окуя АКШнын тарыхындагы билим берүү жайында катталган эң кандуу кырсык болуп калган болчу. Джо Байден конгресске кайрылып, курал жарак сатууда талаптарды күчөткөн мыйзамды кабыл алууга чакырды.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 2020 жылга карата экономикалык финансылык айрым көрсөткүчтөрдүн жаңы эсеби чыкты. Маселен, тышкы соода төмөндөгөнү жана мигранттар которгон акча кыскарганы маалым болду. Мурдараак ички дүң өнүм дагы артка кеткени такталган. 2021 жылдын алгачкы айында дагы экономиканын өсүү темпи терс башталды. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз. Берүүнү Эрнест Нурматов сунуштайт.
Алгач узаган жылдын эсептерин бир сыйра тактап алалы. Анда кепти Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү менен баштайлы. Демек, Улуттук статистика комитетинин жаңы эсептеринде бул жааттагы көрсөткүчтөр кескин кыскарганы белгилүү болду. Мунун ичинде экспорт да, импорт да азайып отурат. Мекеменин тышкы соода статистикасы бөлүмүнүн башкы адиси Айжара Мамоева бул жөнүндө мындайча маалымат берди.
Объем торговли в 2020 году составил более Баштапкы маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын товарларынын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 2020 жылдын январь-декабрь айларында 5,6 миллиард долларды түзүп, 2019 жылдын январь-декабрына салыштырганда 19% төмөндөдү. Мында экспорттук жөнөтүүлөр 1,9 миллиард долларды түзүп, 1,1% төмөндөсө, импорттук келип түшүүлөр 3,6 миллиард долларды түзүп, 26,2% кыскарды.
Деди мекеме өкүлү. Эгер деталдаштырып айтканда, экспорт көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигиндеги өлкөлөргө 12% жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге 14% кыскарган. Жалпы экспорттун көлөмүндө алтындын үлүшү өскөн. Башкача айтканда, 2019 жылы сыртка сатылган товарлардын 41% алтын түзсө, 2020 жылы ал 51% түзүп калган. Бул былтыр Кыргызстан башка өлкөлөргө негизинен алтын саткан дегенди түшүндүрөт. Тышкы сооданын түшүшү, коронавирус пандемиясы, анын айынан кирген чектөөлөр жана жабылган чек аралар менен байланыштырылып келди. Экономика жана финансы министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев кепке кошулду.
Былтыркы жылы маселен 6,975,000,000 болгон. Эми примерно 7 миллиард болгон, быйыл 5,6 миллиард болду да. Ошон үчүн 1,5 миллиардга, 1,3 миллиардга азайган биздин Кыргызстан үчүн достаточно эме да, ощутимый да. Ал эми экспорт анча көп эметкен жок, азайган жок. Бирок зато вот баардык көпчүлүгү ошо импортко туура келет. Импорт эми биздин негизги соода өнөктөштүк карайтабыз биз импорт менен. Кытайда, Кытайдан көп товар келчү, Кытайдын эми практически канча ай жабык турду граница.
Пандемияга байланыштуу жаралган дагы бир көрүнүш бул сырттан которулган акчанын азайышы. Мында биринчиден соода үчүн жөнөтүлгөн акча, экинчиден мигранттар которгон акча кыскарууда. Улуттук банк билдиргендей, 2020 жылы Кыргызстанга чет жактан жалпы 2,377,000,000 жөнөтүлгөн. Бул сумма 2019 жылы которулган каражаттарга салыштырмалуу 29,000,000 аздык кылат. Экономиканын эң башкы көрсөткүчү болгон ички дүң өнүм боюнча да 2020 жылкы жыйынтык бир айча мурдараак чыккан. Ага ылайык, былтыр өлкөнүн ички дүң өнүмү 598 миллиард сомду түзүп, 2019 жылга салыштырмалуу 8,6% артка кеткен. Буга кезинде коронавирус пандемиясы себеп катары көрсөтүлгөн.
Элдик экономика уктуруусу.
Ошентип, Улуттук статистика комитети ички дүң өнүмдүн быйыл январдагы эсебин да тактады. Көрсөткүчтөр Кыргызстандын экономикасы 2021 жылды да төмөндөө менен баштаганын айгинелеп турат. Бул өнөр жай өндүрүшү, курулуш тармагы, дүң жана чекене соода тармагында сандар кыскарганы менен байланыштуу. Комитеттин улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмүнүн башчысы Ырыскелди Өмүрәлиев биринчи айдын жыйынтыктары тууралуу буларды кабарлады.
2021 жылдын январь айында ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 33 миллиардтан ашык сомду түздү жана 2020 жылдын январь айына салыштырмалуу 7,6% төмөндөдү. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 2021 жылдын январь айында ички дүң продуктунун көлөмү 30 миллиардка жакын сомду түзүп 4,5% төмөндөдү.
Арине, өкмөт быйыл ички дүң өнүмдүн өсүү темпи 5% болот деп расмий болжол кылган. 10% чейин жетет деген да эсеп бар болчу. Жылдын алгачкы айынын жыйынтыгы мунун тескерисинче чыкты. Өкмөт бул көрсөткүчтөр кийинки айлардын эсептери менен түзөлүп кетээрине ишендирүүдө. Кепти кайрадан экономика жана финансы министрлигинин өкүлү Насирдин Шамшиевке берели.
Былтыр жанакы ВВП'нын дагы эмесин да базасы жогору болчу да. Былтыр маселен январь, февраль, мартта положительный темп роста болгон бизде. Ошонун эсебинен быйыл бираз мындай алып келгенде аз болуп атат. Кийинки айлар менен бираз түзөлүш керек. Эми болуп атат да, жогорураак болушу күтүлөт баары бир.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Ага ылайык, ички дүң өнүмдүн көлөмү 635 миллиард сомдун тегерегинде болот деп болжолдонгон. Жогорку кеңеште жаңы өкмөттү бекитүү учурунда премьер-министр Улукбек Марипов экономикалык өсүш жөнүндө буларды билдирген эле.
Акыркы 10 жылдыкта Кыргызстандын экономикасы жылына 3.5%дан 4%га чейин өсүштү көрсөтүп жатты. Бул албетте кыйла төмөн көрсөткүч деп айтар элем. Ал эми 20-жы жылы биздин ички дүң продуктунун төмөндөшү 8.1% түздү. Бул да жакынкы региондордун ичинде олуттуу төмөндөө болду деп айтсак болот. Мындай цифрлар жалаң эле пандемиянын кесепети эмес, бул биздеги экономикалык моделдин башкаруу системасынын эффективдүү эмес экендигинен кабар берет. Жакынкы 5 жылда биз бир топ өкмөттүк программалардын негизинде өлчөсө сезе турган, боло турган жыйынтыктарды камсыз кылышыбыз керек.
Марипов жаңы өкмөттүн мөөнөтү 2-3 ай болбосо 5-6 айга чейин экендигин моюнга алып, андан ары президент Садыр Жапаров аткаруу бийлигин толук бир колго алгандан кийин жылыштар болот деп маалымдады.
Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бир топ өкмөттүн программалары бекитилип келген, бирок тилекке каршы канчалык өкмөт тез алмашса, канчалык программалар тез өзгөрсө, биздин мамлекеттин өнүгүшүнө өзүнүн кедергисин тийгизип келди. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, биз ойлойбуз, референдум өткөндөн кийин ушул программа толукталып, урматтуу Садыр Нургожоевич өзү аткаруу бийлигинин башына келсе, буюрса, узак мөөнөттүү бир 5 жылдык программа кабыл алынат деп ойлойбуз. Ошонун ичинде кайсы көрсөткүчтөргө биздин ниеттерибиз бар. Эң оболу ички дүң продуктунун көлөмүн кескин көбөйтүүбүз зарыл. Жакырчылыктын деңгээлин кыскартып, ар бир үй бүлөнүн кирешесин көбөйтүү, ар бир жарандын кирешесин көбөйтүү, орточо эмгек акысын жана пенсияларды көтөрүү негизги приоритет болуш керек.
Мындай караганда экономикадагы жалпы жагдай мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун саясатынан көз каранды экени көрүнүп калды. Тагырагы анын кийинки кадамдарынан жана келерки шайлоолор менен байланыштуу. Алдыда парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Баш мыйзамды реформалоо боюнча референдум бар. Экономист Кайрат Итебаев жагдайга мындайча баа берүүдө.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да быйылкы жылы. Анткен дегенде дагы мына азык түлүк кризиси күтүлүүдө. Экинчиден сомдун куну дагы түшүшү толугу ыктымал. Анан парламенттик шайлоо болот. Бул саясий процесстер түздөн түз таасир этет.
Ички дүң өнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Ар бир завод, фабрика, ишкана, цех, ферма же жеке жарандар чыгарган нерселердин баары мына ушуга кирет. Ошол себептүү өндүрүүчүлөрдүн да ойлорун сурап коелу. Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев Азаттыкка мындай пикирин билдирди.
Өсүү өнүгүү бул только эле ишкерликке мындай зависимый нерсе эмес да. Саясат бул өлкөнү башкаруу, анан ишкерлик чогуу жүрөт да дайыма. Анан кийин бир жагынан алыс болуп, бир жагы эле араң иштеп калса да болбойт. Бул азыр жаңы өкмөттүн түзүмү болуп атат. Анан кийин азыр жакшы госаппарат сокращение болуп атат, оптимизация болуп атат. Мен ошону негизинен жакшы жагынан жооруп атам да. Анан кийин эми ишкерлер төрт көз менен күтүп турат. Ушул жакшы бир жагдай келсе, иштер оңолсо, иштегенге баары эле даяр. Жакында мына Кыргызстандан, Кытайдан да жакшы сырьёлорубуз келип баштады, жол ачылып. Бирок жана өзүбүздүн өткөрмө пункттар иштебей турат. Иштер эме жана неме торугарт берки немелерчи. Анан кийин ошолор да ачылыш керек. Анан кийин авиа каттамдар да аксап турат. Ушунун баарын эске алыш керек.
Аз күн алдын белгилүү болгондой, жаңы өкмөт экономиканы колдоо максатында комплекстүү антикризистик планын кабыл алууну мерчемдеп жатат. Анда ишкерлерге көмөк көрсөтүү, атамекендик жана чет элдик бизнесмендерди коргоо, ишкерчиликке карата бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу сыяктуу чаралар камтылары күтүлүүдө. Деген менен 2020 жылы да өкмөт кризиске каршы 5-6 программа кабыл алган. Кезинде көбүшкерлер мунун пайдасын көрө албаганын даттанышкан. Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен мен Эрнист Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Элдик экономика түрмөгүн толугу менен биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дарыга азаттык чекит орг, ошондой эле орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч Бишкек шаардык сотунда ушул аптада каралат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна депутаттын адвокаты Бакытбек Жумашев билдирди. Жумалиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4-февралда Жазык кодексинин коррупция боюнча беренеси менен кармап, Бишкектин 1-май райондук соту аны 2 айга 4-апрелге чейин камакта калтырган. Президент Садыр Жапаров алдын ала пландалган эл аралык иш чаралардын алдында аралыктан иштөө режимине өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жапаровдун мындай кадамга барышына коронавирус инфекциясынын дале болсо күчөп турганы эске алынды. Ошондой эле санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо зарылдыгы дагы актуалдуу бойдон калууда. Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 жана пневмониядан Чүй облусунда бир адам каза болду, 41 кишиге вирус жукканы аныкталды. Казакстан Карагандыда өндүрүлгөн коронавируска каршы орусиялык спутник V вакцинасын расмий каттоодон өткөрдү. Соңку 3 жылда Ауганстанда 65 журналист жана укук коргоочу активист өлтүрүлгөн. Бул тууралуу 15-февралда чыккан Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында айтылат. АКШнын президенти Джо Байден Флоридада 2018 жылы 17 адамдын өмүрүн алган мектептеги ок атууну эскерүү иш-чарасына катышты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Адистердин айтымында кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет. Уда кыздар төрөлө баштаганда эле кийинкиси уул болуп калсын деп ырымдап, жаңыл, бурул, токтайым, уулкан, уултай өңдүү ысымдарды ыйгарышат. Аялзат түрмөгү бүгүн ушул темага арналат. Аны обого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Үй бүлөдө биз 6 бир тууганбыз, 6 кызбыз. Актап айткандай, биринчилердин аты Самара, Роза, анан кийин Бурул, Уулжан жана ошондой эле мырзайым Аделита.
Нарын облусунун 23 жаштагы тургуну Бурул 6 кыздын ортончусу. Бурулдун ата энеси 6 кызынын төртөөнө эркек келсин деп ырымдап ысым тандашкан экен.
Бул ысымдарды болсо бул папам тараптан тандашкан, көбүнчө чоң энемдер коюшканда. Самара, Роза болгондо мисалы үйдөгүлөрдүн баардыгы торле аттандашып мындай жакшы аттарды коюшканда мен оюм боюнча, андан кийин ошо мен төрөлгөндө үчүнчүсү дагы кызбы, уул ээрчитип келсин, бурулуп кетсин, уже эркек аркасынан эркек келсин деп анан бурул коюшкан экен. Ошо бурулган жокмун, аркаман болсо дагы кыз келди, анын атын болсо Уулжан, төртүнчүсү дагы кыз болуп калган, аныкындагы Уулжан коюшкан. Анан кийин болсо биз эркек болот деп жүрдүк, атын Мырза коебуз, эркек болот деп, анан кыз болуп калды, Мырзайым койдук.
Бурул бала кезден өзүнүн ысымы үчүн ыңгайсыздыкты сезип келген.
Билбейм, башкалар үчүн кандай, мен үчүн аябай таасирин тийгизген. Бурул деген мисалы аябай жаман, грубый кабыл алчум да, бурул деген эмне деген түшүндүрөт. Атым мага өзүм аябай жакшы эмес. Мен көп жолу 1-классымда, 2-3-классымда ыйлап келе берчүмүн, мен эмне үчүн атым Бурул депчи. Уже 4-5 жылдан бери Бурулай деген ысымды колдонуптар, жөн гана аттар деп билем. Анткени бизге мисалы канча жолу ат коюлду, Бурул болду, Улжан болду, Мырзайым болду, ошонун баарында деле мисалы бул артысан кыз келмек да, эркек болсо болмок, кыз болуп калды деп мындай аттарды койгон мен туура эмес деп ойлойм.
Ал эми Асел 1 жыл мурун 4-кызын жарык дүйнөгө алып келген. Келин азыр үйдө 1 жаштагы Уулжанды карап отурат. Анын айтымында жолдошу же кайын журту тарабынан басым деле болгон эмес. Ошентсе да кийинки балдары уул болсун деген тилекте кичүү кызын ушинтип атап коюптур.
4 кызым бар, үйдө жалаң кыздар жашайбыз, 2 эркек бар, күйөөм менен эле кайнатам. Аябай деле жеришпейт кыз депчи. Кыздан жыргайсың, кыздар жакшы болот деп көп айтат эми. Өзүм деле ойлойм, негизи эркек төрөш керек деп, күйөөм айтат 2 эркек төрө депчи.
кудайдын эмесинен болот болуш керек деп ойлойм.
Укук коргоочулар билдиргендей, тукумсуздук менен катар эле коомдо кыз төрөп койдуң деген өңдүү айыптар да аялдын гана мойнуна артылат. Эркек төрөбөйсүң деп зекигендер четтен чыгат. 25 жаштагы Алина кыз төрөгөнү үчүн кайын журтунун басына кабылган курбунсунун окуясын баяндады.
Беременный кезде сүйлөшкөм да, ал 3 айлык деп аткан. Ушунда ул күтүп атабыз, күйөөм ул деп ушинтип атат деле. Ул болсо экен, тезирээк ай өтсө, мен УЗИге түшсөм деп эле ушинтип атканда мен маани бербептирмин. Кичинекей аллея менен алып келдик, төрөтканадан күйөөсү барбай коюптур деп айтышты да. Ооруп калыптыр, сүйлөй албай, баса албай, инсульт болгон, коркушуп ата-энелери аябай коркуп чакырышыптыр да.
Адистердин айтымында кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет. Удаа кыздар төрөлө баштаганда эле кийинкиси уул болуп калсын деп ырымдап, жаңыл, бурул, токтайым, уулкан, уултайыңдуу ысымдарды ыйгарышат. Азаттык бул теманы даярдап жатканда социалдык тармактарда сурамжылоо жүргүздү. Ага ушундай ысымдары бар 300 ашык адам катышып, окуялары менен бөлүшкөн. Алардын айрымдары ырымга ишенип, чындыгында эле уул төрөлгөн айтса, башкалары муну кыздарга карата басым деп баалады. Жаш активист Ырчы Зере кыздардын ордуна эркек күтүп, мындай ысым ыйгарынуу дискриминация деп эсептейт.
Сен анча эч ким каалабайт, сен кыз болсоң. Баары эркек төрөсүн деп каалайт да, эми баары эмес көпчүлүк. Анан төрөлгөндө эле башталат бурул, жаңыл, уулжан, уулкан, кийинкиси уул болсун деп элечи. Бул ошол кичинекей кыз мисалы бурул деген ат менен, же болбосо жаңыл деген ат менен кийин чоңоюп ушул нерсени түшүнгөндө каалайбы каалабайбы аң сезиминде ушул калат да. Мени ата энем анча каалабаптыр, менин төрөлүп калганымда ата энем анча сүйүнбөптүр. Биз ушул цепочканы көрүшүбүз керек.
Үйдүн ортончу кызы Жаңыл Туралиева кыз болгону үчүн кичинекейинен өзүн күнөөлүү сезип келген. Бала кезде эркектей кийинип, жүрүм турумун өзгөртүп чоңойгон.
Родилась в такой патриархальной.
Мен аябай патриархалдык үй бүлөдө төрөлүп өстүм. Биздин үйдө баарын атам чеччү. Үчүнчү кыз болуп мен төрөлгөндө атам төрөтканага барбай, апама сүйлөбөй жүрүптүр. Апам мени туугандарга берип койсом деп ойлогом деп айтып калчу. Ошондуктан кичинекейимден атама жакым келчү. Эркектердей кийинип, машина менен ойноп, өзүмдү эркектердей алып жүрчүмүн. 10 жылдан кийин иним төрөлдү. Бирок атам эжелериме мага башкача, иниме такыр башкача мамиле кылып, аны эркелетип өстүрдү.
Эркек төрөлбөгөн үй бүлө өксү күбар бүлө катары кабылданган учурлар көп эле жолугат. Ал эми адистер балдардын жынысын медициналык себептер менен түшүндүрүшөт. Гинеколог Гүлбара Ташиева буларга токтолду.
Үй бүлөсү баардыгы чоң атасы, тайэнеси, чоң атасы, чоң энеси баардыгы карашып, анан биринчисин аябай күтүшөт. Биринчисин күтүп, роддомдон чыгып атканда тим эле баягы ЗАГСка чыккан биякта эле калып кетет. Тим эле сонун машиналарын жасап, айголарды чыгарып, сонун болуп күтүп алышат. Экинчисине келгенде уже азая баштайт. Атасы келип, үчүнчү, төртүнчүсүнө келгенде такыр эле жоголуп кеткендер. Анан дагы караганда эркек бала төрөлгөндө тим эле баардыгы келет. Тууган уруу бар көч, кыз бала төрөлгөндө карабайга дагы койгон жагы бар. Гендердик жакты дагы тегиз карабайчы.
Беш кыздын атасы журналист Куранбек Рыспаев кыз күткөн аталар деле көп дейт. Ар бир баланы мээрим, сүйүү менен өстүрүш керек деген пикирде.
Беш кыздын бирөөнү дагы ошентип мындай ат койгон эмесмин да. Бирөөнө дагы мындай бир уулду болсом атаган ата таң көрөй ушинтип атын уул келсин деп коеюн же жаңыл деп коеюн деп ойго да келбептир ушул нерсечи. Баягы кудайдын бергенине сүйүнүп, кызды бергенине сүйүнүп абдан кубанып, уулду болгон кызды болгон кишилердей эле бактылуу болуп жаш кезде абдан бир майрамдап улам улгайган сайын ошонун баркын кадырын билип ушундай бир жашап келгенбиз. Анан кудайга шүгүр уулду да болдук, жанагыдай ат койбой эле болдук. Уул бербей койсо деле кыздар менен бактылуу болуп аябай жашай берсе болот. Айрыкча эми кыз ата энесине абдан бир күйүмдүү жароокер, боорукер ушундай жан болот эмеспи.
Өткөн аптада ысымдар аркылуу кыздарга басым кылуу темасында Бишкек феминисттик демилгелер бирикмеси онлайн талкуу уюштурду. Талкуу учурунда социолог Нурзада Сатырбекова кыргыз коомундагы эркек балага болгон талапты байыркы күчмөндүк жашоо образы менен түшүндүрдү.
Каждый день делать одну и ту же домашнюю работу, рожать детей.
Мурда эле аңчылык менен жанбакчу. Ал учурда эркектер сыртта тамак аш алып келген, камкордук функцияны аткарчу. Ошондон улам көп үйлөлөр эркек уулду каалашчу. Ошол эле кезде эркектерде уул тукум улайт, менин тукумум уланышы керек деген түшүнүк бар. Ушундан улам кыздардын аз төрөлүшүн каалашчу. Азыр бирок заман башка, талаптар да башка. Демек, мындай түшүнүктөрдөн арылуу керек. Жаш режиссер Мээрим Доктурбекова бул темада көптөн бери ойлонуп келет. Ал үй бүлөдөгү эркектин орду жана теңсиздик темасын өзүнүн тасмасында көрсөтүүнү каалайт.
Адилетсиздик да. Эркектерге андай ат коюлбайт го, мисалы, канча эркек төрөлсө деле, беш мен билем, мен байкем өзүмдүн эле атамдын иниси айылда. Беш баласы бар. Бирок эч биринин аты там кыз келсин, же болбосо кыз болсун, же Бурулбек деп койгон эмес да. Баарынын жакшынакай аттары бар. Эркектерге тийиштүүчү. Негизи мен ушу кыргыздарда кыз баланын үй бүлөдө кабыл алынышы, анын тарбияланышы жөнүндө көп ойлоном. Анын бул боюнча ушул кызга ат коюу, төрөлгөндөгү үй бүлөдөгү анын кабыл алынышы, ага алынган дегендей стереотиптери коомдогу, ошол боюнча чоң фильм тартсам деген оюм бар да.
Биз муну менен кыргыз коомчулугунда баардык үй бүлөлөр уулду биринчи орунга коет деп айтуудан алыспыз. Эркек балдар көп төрөлүп, кызды уулуну эңсеген ата энелер деле бар. Бирок мындайлардын саны азыраак дешет адистер. Расмий маалыматка таянсак, акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-160 миңдин тегерегинде бала төрөлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет деген адистердин пикирине кошуласызбы? Ооба, же жок болсо, биздин сайтыбызга кирип, мына ушул макаланын алдында өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле өз сунуш пикириңизди социалдык тармактардагы биздин баракчаларыбызга дагы жазсаңыз болот. Ал үчүн Instagram, Twitter, Facebook жана Одноклассникиден Азаттык KG, Азаттык Кыргыз, Азаттык үн алгысы деген баракчаларды издесеңиз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.